forseti, eins og ég benti á í fyrstu og annarri umræðu þessa máls, þá er eingöngu verið að fresta dagsetningu þess að taka kerfið í notkun varðandi greiðsluþátttöku. En ég benti jafnframt á það, eins og ég gerði reyndar í vor líka, að fyrstu mánuðum eftir að kerfið tekji gagnið, þá munu margir sjúklingar þurfa að borga lyfin sín dýrum dómum. Og jafnvel þannig að greiðsluþátttaka ríkisins verði lítil sem engin, og það er ekki fyrir eftir 2-3 mánuði sem að gerðu fyrir almenning gangi. Ég vildi benda á þetta, ég styð þetta einhvað síður, en mér finnst þetta að vera ámælisvert að fyrsta lagi umræðan hefur svo lítil, nefndi fjallaði ekkert um þetta, og síðan 1. janúar þá munu hinni tryggðu sjá hvað býður þeirra.
Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að